Šodienas lasījumi mūs ievada tādā dramatiskā noskaņā. Miroņu kaulu ainava pravieša Ecehēla priekšā, kas liekas dar tikai kādas modernas filmas ilustrācijai. Pāvila vārdi romiešiem par nāvi un naidu, kas nāk no miesas cilvēka un nevar patikt Dievam. Un šis Jāņa evaņģēlija notikums, kas liek mums domāt, cik daudz un kā tas ietekmē mūsu dzīvi. Ja godīgi, tad pirmais jautājums tomēr ir, kā tas varēja notikt. Par Lācara uzcelšanu raksta tikai Jāņa evaņģēlijs. Un lai tam rastu skaidrojumu, vispirms ir jāņem vērā, ka šis evaņģēlijs ir radies vēlāk par pirmajiem trim sinoptiskajiem. Otkārt, visos evaņģēlijos katrā dziedināšanas gadījumā tiek uzdoti daudz jautājumu. Tos uzdod valdošās šķiras pārstāvji, dziedinātos pat sauc pie tiesas, lai iztaujātu vai patiešām ir noticis, kā visi stāsta, un tad paziņo, ka neskatoties uz iznākumu, dziedināts ir sabatā, jo tas notiek parasti pie sinagogas, kur iznāk cilvēki pēc svētrīta, un tādēļ šī dziedināšana nav ņemama vērā, bet dziedinātājs Jēzus ir jāsoda. Pirmajos evaņģēlijos autori ļoti uzkrītoši izvairās pieminēt šo ciemu Betānija pat vārdā. Lūka par Marijas un Martas māju saka, ka tā atradās vienā ciemā. Kaut vēlāk piemin Betānijas vārdu, tā tad zina, tiek slēpta tieši šī māja. Matejs savukārt stāstot par to, kā Marija svaida Jēzu ar dārgo eļļu, kas ir zīme viņa drīzējai nāvei, šo māju sauc par spitālīgā sīmaņa namu. Tieši tāpat to dara arī Marks. Šodienas analītiskais prāts tur uzreiz var saskatīt likumsakarības, kas izsaka to, ka šis nams tiek slēpts, jo tur ir noticis kas tāds, kas apdraud tā iemītniekus. Ja par Marijas īpašo attieksmi un kalpošanu, arī par Martu un pat par māsu abu divu domstarpībām, kuras kalpošana ir nozīmīgāka, viss ir pateikts. Vai esat ievērojuši, ka brālis Lācars tajos evaņģēlijos vispār nav pieminēts? Es domāju, ka iemesls parādās šeit, vēlākajā evaņģēlijā Jāņa aprakstītajā notikumā. Ja tas būtu zināms plaši visiem, tad Lācars varētu traucēt kā dzīves liecinieks. Šī vieta patiešām nav viesmīlīga. Šeit pat par to brīdina Jēzu pirmajos pantos, kad viņš dodas uz Betāniju. Saka, nu pat jūdi gribēja tevi nomētāt ar akmeņiem, un tu atkal dodies turp. Jēzus nāk. Bieži viņš runā vienu, bet viņu saprot citādi. Arī šeit. Lācars aizmidzis. Eju modināt. Viņš saka, bet domā nāvis miegu. Arī par Jaira meitiņu Jēzus saka aizmigusi. Viņa bija pirmais no nāvis uzceltais. Viņas nāvis brīdis gāja tikai īsu brīdi, un to var uzskatīt varbūt arī par letarģisku miega stāvokli, bet arī par Stefanu, kuru nomētā akmeņiem saka, viņš aizmiga. Tas liek mums domāt, ka Dieva acīs nāve nav tāds traģisks notikums, kā tas ir mūsu ikdienā. Daudzreiz cilvēkus izbrīna, kādēļ Dievs nesargā īpaši savu draudzi. Mēs pārdzīvojam tādas pat ciešanas un sāpes, kā jebkurš cilvēks. Tikai mēs šajos brīžos notikumos nedomājam kaut ko pārmest Dievam, bet esot lūkšanā, cenšamies saņemt no viņa mierinājumu un stiprinājumu. Katrā grūtā brīdī mēs iepazīstam sevi kā cilvēku un kā ticīgo. Iepazīstam savus tuviniekus un draugus, arī citus kā kristiešus. Ne jau kaut kā īpaši vērtējot tādas domas, tad nenāk prātā, bet vēlāk, kad viss aiz muguras, tad ļoti reljefi izskan, kādi garām ejoti izteikti vārdi, kādas pavisam nenozīmīgas tikšanās, un tās iegūst pavisam citu nozīmi. Mēs esam ieraudzījuši visu ar Dieva acīm. Saredzējuši žēlsirdību, mīlestību, kas no viņa nāk pie mums caur citiem cilvēkiem, arī vienaldzību, arī aprēķinu. Kad bērēs par visu ir jāmaksā vēl vairāk kā kāzās, tad ir svarīgi nenocietināt sevi ciešanās, bet atcerēties, ka no visa mēs saņemam mācību un gudrību. Ko ārsts dara ar slimnieku? Dot tam zāles. Tās gan drīz vienmēr ir negaršīgas vai pat īsti rūktas. Injekcijas reizēm ir ļoti sāpīgas, un mēs ļoti labi zinām, kas ir jāsaka bērnam, kad viņš negrib dzert kādu klepus mikstūru. Tā tu būsi ātrāk vesels. Tas tev palīdzēs, nu paciet to rūktumu. Fiziskajā ārstēšanas procesā mēs pavisam labi varam saredzēt līdzību ar garīgo dziedināšanu. Mikrobus iznīcina rētu piedadzinot ar spirtu, un tas ļoti sāp. Bet mikrobi ir gājuši bojā. Ķīmiskā terapija onkoloģijas slimniekiem ir ļoti dedzinoša. Dažreiz to pat nevar izturēt, un slimnieks mirst, nevarējis izveseļoties. Bet kas iztur šo zāļu iedarbību, tas dzīvo, jo šīs zāles iznīcina organismam naidīgās šūnas, blakus sāpinot arī veselu organismu. Ārsta palīdzība, atrodot to pareizo saskaņoto medikamentu veidu, reizēm līdzinās brīnumam, un viņu rokas nevelti sauc par zelta rokām, bet nevienmēr. Mēs gan ārsta darbu nekad par brīnumu nesaucam, bet prasam, lai viņš palīdz obligāti. Līdzīgi mēs varam prasīt arī no Dieva, lai viņš mūs dziedina, gan miesiski, gan garīgi. Bet arī Dievam ar mums ir attiecības, kurās viņš nav noteicējis. Dīvaini par viņu tā teikt, bet mēs redzam, ka viņš nedarbojas uz pasūtījumu, pat savus izredzētos un aicinātos. Viņš nesargā un ļauj tiem iet bojā mokpilnā nāvē. Kur nu vēl mūsu dzīve, kurā skaidri varam redzēt, visādu kārdinātāju kā mikrobu iedarbību, kas droši vien mums pašiem nezinot, ir sēdus kādu mūsu garīgās veselības daļu. Mēs katrā dievkalpojumā atkārtojam vārdus domās, vārdos un darbos, jo tas ir tas ceļš, kā pie mums iezogas slimība, pavisam nemanāmi. Tikai tad, kad cilvēks ir kādas atkarības sagrausts, kad tas jau ir redzams sejā un gaitā kā izmaiņas, bet mums ir doti viņa likumi. kas ieliek pamatu un sargā mūs visos virzienos un varēja sargāt arī mūsu tuvākos un senākos senčus, ja vien viņi bija mācīti, izbaudot paši uz sevis, uz savas ādas fiziskās sāpes, kādas nodara šo Dieva doto garīgo likumu neievērošanu. Agri vai vēlu, bet mēs saprotam, kā sāp sliktas attiecības vecāku un bērnu starpā. Kādu rētu uz mūžu iecērt mīļotā cilvēka neusticība? Cik apjucis ir cilvēks, kad viņš ir apzakts? Jaunai meitenei, kurai kādu apstākļu dēļ ir doma atņemt dzīvību auglim, neienāk prātā, ka viņa par šo nedzimušo domās arī uz savas nāves gultas pēc 70 un 80 gadiem. Bet interesanti, ka nekādas sāpes nenodara to likumu pārkāpšana, kas nosaka mūsu attiecības ar Dievu. Vai kāds ir piedzīvojis zibens spērienu no debesīm par elku pielūkšanu vai sevis nolikšanu Dievu vietā? Vai kādam ir mēle nokaltusi par Dievu vārdu tukšu valkāšanu? Vai kāds no gulēšanas svētdienā, kas dota svētīšanai un attiecība ar Dievu atjaunošanai, ir palicis stīvs savā gultā? Nav dzirdēts. Un iznāk, ka mūsu Dievs nebūt nav naidīgs Dievs. Viņš ir uzticīgs un paļāvīgs uz mūsu saprašanu, ka šajos pirmajos trīs likumos ir ielikts pamats, kods mūsu garīgajam līdzsvaram, un tas ir kā aizsarga valnis mūsu pašu savstarpējām attiecībām pret sevi un pret saviem apkārtējiem. Dieva attieksme pret mums kā cilvēkiem rāda arī Jēzus šajā rakstu vietā. Marija iet uz kapu, lai raudātu. Viņa raud un jūdi raud, un Jēzus to redzēdams raud līdz ar viņiem. Kaut arī zina, ka Lācars tiks celts tūlīt augšā no aizmigšanas, bet to darīs Dieva dēls. Kā cilvēks, Jēzus raud kopā ar citiem cilvēkiem. Asaras ir viens atsevišķs stāsts. Tās mūsu cilvēku bēdās ir jāizraud. Reizēm, varbūt vienmēr, tā ir vislabākā terapija. Kādreiz, gatavojoties bērēm, nākas raudāt mājās, lai nebūtu jāraud kapos, kur raudāt ir sanākuši citi cilvēki, kas atvadās no sava tuvinieka, bet mācītājs ir atnācis ar Dievu vārdu, kas visas asaras nožāvē. Mēs ne tikai kapos, arī ikdienā bieži esam, kā Ezehiela grāmatā, zaudējuši jebkādas cerības un pašu dzīves dziņu. Šai vecās derības rakstu vietai ir milzīga jēga pat mūsu konkrētajā Latvijas dzīvē. Mirušie kauli bija iznīcinātā jūdu tauta, kam it kā nebija nekādas iespējas atgriezties un izdzīvot savā zemē, jo tās vienkārši vairs nebija. Tā trimdā bija gan drīz izmirusi. Dieva gars dod spēku augšām celties. Cilvēkam un tautai, ja vien cilvēks to vēlas uzņemt sevī, ja jūs mani atzīsit, es ieiešu jūsu kaulos, saka Dievs. Ja jūs atzīsit, tas ir pirmais Dieva likums, es esmu tavs Dievs. Ja mēs turam šo pirmo, tad pārējie secīgi izriet. Tad mēs kā cilvēki, nevis kā biznesa lēdijas, un džentlmeni viens pret otru izturamies. Mēs varam izaudzēt pietiekami daudz pārtikas savai tautai, nevis naudas, bet pārtikas, vienkāršas un veselīgas, tā ka pietiek mums un bērniem, jo tad mums ir bērni, un viņi dara mūs priecīgus un laimīgus. Kādēļ mēs sakam, ka bērni mums dara raizes? Tas ir tad, kad mēs noliekam viņus Dievu vietā, bet mums viņi vienkārši jāmīl ar Dievu mīlestību, un tā ietver sevī arī stingrību un arī rūgtās zāles. To pasakiet svētdienas skolē. Marta un pēc tam arī Marija atkārto Jēzumu. Ja tu būtu bijis šeit, tad Lācars nebūtu nomirs. Ja tu būtu bijis šeit, Bībeles notikumus mēs nevaram izvērtēt uzreiz un atraut no visa apkārtējā. Jēzus nevienā vietā nesteidzas darīt to, ko viņam lūdz. Tiešā veidā nē. Māte kāzās kānā saka, vīna nav, lai dēls dara kaut ko. Jēzus viņai pat diezgan strauji un cieti atsaka. Bet piepildījums nāk pavisam negaidīts. Māte gribēja, lai viņš kādu sūta pēc vīna, jo pēc tās situācijas izskatās, ka viņi tā kā galda klājē ir tajā mājā, kaut kur pilsētā, kur vīns ir nopērkams. Es ceru, ka te neviens nedomā, ka māte klusībā jau sen loloja cerību, lai taču dēls pārvērš to ūdeni vienreiz vīnā. Kam vispār kaut kas tāds var ienākt prātā? Kas bijuši Izraēlā, Kapernaumā, redzam tie lielie akmens kubli. Mūsu vannu lielumā rindā ārā pie durvīm stāv pilni ar ūdeli, ūdeni mazgāšanai, šķīstīšanai, ka tie varētu būt piepildīti ar labu vīnu. Tādas pārmērības pat mūsu bagātnieki nevarētu iedomāties. Tas drīzāk piederās pasakai par ķīseļa upēm ar šokolādes krastiem. Šis ūdens un vīns vēlāk sasauksies ar vakarēdienu vīnu un Kristus asinīm. Jēzus nekad nepadodas nekādām šantāžām, arī no farizeja puses. Uz viņu dubultajiem jautājumiem viņam atbilde vienmēr ir negaidīta savā patiesumā. Kāpēc tad mums kādreiz lietas, ka viņš mums dos nepareizu atbildi? Jo mēs vairs nesakām, ja tu būtu bijis šeit, jo saprotam, ka viņš ir šeit un pat ienāk pie mums vakarēdienā. Šis pēdējais un lielākais brīnums, par ko lasījām, ko Jēzus veic savā zemes dzīvē apliecina, ka viņš dara Dieva darbus, ka viņš ir Kristus, Dieva dēls. To apliecina Marta savā ticībā, to apliecina viņš pats, pateikdamies tēvam, ka tas ir uzklausījis viņa lūkšanu. Tā ir ticība Dieva varenībai. Vai es tev nesacīju, ja vien tu ticēsi, Jēzus saka Marijai, bet viņa nezvai var saprast, kāpēc Jēzus viņas skolotājs pēkšņi ir augšām celšanās un dzīvība. Un tad mēs saprotam, ka šie vārdi ir vērsti uz nākotni, uz mums. Tie ir jāstiprina mūsu ticība bēdās un pārbaudījumos. Pati Lācara augšām celšana bija tas nepieciešamais posms, lai mācekļi un šīs pašas sievas, kas lieldienu rītā būs pie kapa pirmās, būtu gatavas viņu saprast, kur ir palikušas Jēzus miesas. Lācars iznāk ar visiem apsējiem, Jēzus kapā apsēji paliks nolikti malā. Sievietēm ir jāpieredz šī Lācara augšām celšanās, lai viņas pie Jēzus kapa uztrauktos, bītos, bet nesajuktu prātā un noticētu. Jūdu ģimenē ir atdots Lācars, kuru viņi sargā un nevienam par viņu māju neatklāja. Mums ir dota cerība un pārliecība, kā Pāvils saka, jūsos mājo tā gars, kas Jēzu uzmodinājis no miroņiem. Tad viņš, kas Kristu Jēzu uzmodinājis no miroņiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīves ar savu garu, kas ir jūsos. Jēzus pavēle, Lācar nāc ārā, skan kā balss no citas pasaules. Tā ieiet mirušo pasaulē, un mirušie viņu dzird. Kas gan viņš ir, ka viņu dzird un paklausa mirušie, tāpat kā dzīvie? Vai mēs šo atbildi neesam aizmirsuši? Kas ir tas, kura vārds pieceļ cilvēkus tā kā aizmigušus un dara dzīvus? Āmen.